To dnešní slovo se pořád nějakým způsobem bude točit kolem vody. A jak jsem již avizoval, kolem apoštola Petra. Nejprve si otevřeme starý zákon, a to sice proroka Izajáše, kapitolu 43 a první tři verše si přečteme. Izajáš 43. Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým, patříš mi. Půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neschoříš, plamen tě nespálí. Hospodin, já jsem Hospodin, jsem přece tvůj Bůh, já svatý Izraelský, jsem tvůj spasitel. A navážeme na tenhle text tím, že si přečteme z Matoušova evangelia ze 14. kapitoly ten příběh o tom, jak Petr tonul ve vodě. Matouš 14. kapitola 22. až 33. verš. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. A když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vál vítr proti ní. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to ten přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? A když vstoupili na loď, vítr se utišil a ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě jsi Boží syn. Bratři a sestry, asi se shodneme v tom, že ten příběh, který jsme četli, měl takový trochu zvláštní průběh, že to nebyl úplně obyčejný zázrak, tak jak jich je popsáno v Novém zákoně spoustu, teda v evangeliích přímo. Nejprve ten zázrak vlastně se nestal ku pomoci lidem. Nikdo nebyl uzdraven, nikdo nebyl vzkříšen, žádní vyhnaní démoni, protože ten zázrak chození po vodě vlastně měl jeden jediný užitek, že když to řeknu cynicky, tak pánu Ježíši zkrátil cestu kolem jezera. Ten zázrak ani nebyl určený pro širší veřejnost, pro lidi, kteří by přihlíželi a divili se. Úplně mimo to bylo, v noci uprostřed jezera a v bouři. A vlastně jedinými diváky byli vyděšení učedníci, takový prostě privátní, soukromý zázrak. No a co je na tom, že zvláštní, že na rozdíl od jiných situací, které jsou v Bibli popsány, tenhle sled událostí evidentně nevyplynul jaksi sám od sebe, ale bylo to od A až do Z od Pána Ježíše naaranžované. Jenom si připomeňme, že na začátku on přiměl učedníka, aby vyrazili na to jezero a nakonec zase v závěru utišil bouři. Dva zázraky, které vyloženě on vyvolal. Asi řekneme divný zázrak a asi se shodneme i na tom, že tím hlavním středobodem toho textu není to, že se staly dva Kristovy zázraky, to chůze po vodě a utišení bouře, ale spíše šlo o ten Petrův příběh, o ten jeho zápas o život a řeklo by se asi úplně nejvíc, že ten duchovní rozměr toho jeho zápasu, co se tam vlastně stalo, duchovní rozměr tonutí a záchrany apoštola Petra. On byl tím hlavním aktérem toho příběhu. Když si připomeneme, Petr byl takovým neformálním lídrem té celé malé skupinky, té první dvanáctky apoštolů. A on jaksi i povahově asi zřejmě byl předurčen k vedení, byl se nápaditý, byl akční, uměl se rozhodovat, uměl strhávat ostatní osobním příkladem. Tak trochu v Petrovi vidím takový novozákonní obraz krále Davida. Král David taky nejvýznamnější asi starozákonní postava. A byl to člověk se vším všudy, i se všema různýma chybama. Ale co bylo vždycky důležité, že vždy taky uměl za své chyby pokorně nést odpovědnost. Byl otevřený k pokání, otevřeného srdce. Stejně král David, stejně Petr. A proto snad i teda na Petra, jako na takového toho neformálního vůdce, té skupinky bylo naloženo nejvíc. A síla toho Petrova odkazuje právě v tom, že jsme svědky jeho zápasu, jeho proher, ale taky především nad tím vším vítězství víry. Možná i z tohohle důvodu není vůbec samo sebou to, že bratři katolíci nějakým tím zvláštním svým postupem, kterému neúplně rozumím, si navázali na apoštola Petra tu návaznost svých papežů. No a jeden z takových velkých zápasů, životních zápasů apoštola Petra bylo vlastně to, co se stalo tehdy v noci na jezeře. Je to Petrův příběh, je to příběh o něm, ale příběh pro něj, ale i dnes pro nás. Důležitý příběh. Tak když se znovu vrátíme k tomu, co se stalo, tak pán Ježíš skončil to své veliké kázání, kdy nasytil 5000 lidí a hned poté Ježíš přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh. Přiměl je. To není jenom jako, že se domluvili, to je přiměl, on je dotlačil a jim se pravděpodobně moc nechtělo. Řekl bych, někteří učedníci byli rybáři a určitě měli veliký cit pro počasí, pro to, co je v noci může potkat na jezeře. Navíc pro ně to vůbec nebyla standardní plavba. Oni měli zřejmě i pronajatý člun, kdo ví, v jakém byl stavu. Měli vyrazit na noc a navíc věřím tomu, že i ten člun mohl být lehce přetížený, protože se jim tam určitě nacpalo i více pasažerů, kteří si chtěli zkrátit cestu kolem jezera tím, že se nechají převést 13 km na druhý konec. Tak bych řekl, že učedníkům se příliš veslovat nechtělo takhle na noc, ale pán Ježíš je přiměl a tak vypluli. A zvláštně na tom je, že sám pán Ježíš musel velmi dobře vědět, do jaké sloty je vlastně vyhání. A ta slota přišla a přišla nezvykle brzo. Obecně všechna vnitrozemská jezera a Genezarecké jezero nevybočuje, jsou známá tím, že jsou velice náchylná při změnách počasí se chovat divně, že bouře i na malém vnitrozemském jezeru může být jako velmi problematická. Velké vlny, velké prostě nebezpečí, velký vítr. No a ono přesně to se také stalo. Tak si představme vítr, vichřici, bouři, vodní tříž, byla noc, tma, pravděpodobně byly mraky, takže neviděli žádné hvězdy, nulová orientace a asi to nebylo nic jednoduchého. Prostě byli už sami o sobě vyděšeni, co by se stalo, kdyby se převrhli. Navíc, když si představíme, tak apoštol Matouš, který tenhle text napsal, tak určitě psal ty události chronologicky, tak jak šly za sebou. A vlastně učedníci už nějakou dobu předtím zažili takovouhle noční divočinu na vlnách. Bylo to v Matoušovi v 8. kapitole. Ale tehdy byla ta situace trošku jiná. Sice zažili bouři, ale pán Ježíš byl s nimi na lodi a dokonce byl v takové pohodě, že si schrupnul a oni se báli sami a museli ho vzbudit, protože to nemohli unést. A pak jedním příkazem pán Ježíš bouři utišil. No jo, ale to bylo tehdy, tentokrát s nimi pán Ježíš nebyl. No ale naštěstí situace se vyvíjela dobře ve chvíli, kdy opravdu jejich strach byl největší, tak se zázračně Ježíš objevil a přichází po vodě. Nepoznali ho, protože opravdu byla tma, byl psí vítr, byly vlny, ale ve chvíli, kdy se začali bát, tak on je sám uklidnil. Vzchopte se, jsem to já, nebojte se. Určitě to pro ně muselo být opravdu veliké uklidnění, veliká úleva. Pán Ježíš přichází a bude tady s námi a určitě utiší tu bouři stejně jako minule. Jenomže když se podíváme na Petra, on prožíval něco jiného, nějak to bylo jiné. Byla to zvláštní reakce, on vykřikl, pane, sily to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A když pán Ježíš řekl, pojď, tak neváhal ani vteřinu, skočil na vodu a šel za Ježíšem. Zprvu mu to fungovalo, jenomže po pár krocích se začal topit a až teprve poté začal volat o pomoc a pán Ježíš ho vytáhl ven a mohli spolu už v klidu dojít po vlnách a nastoupit do lodi. A je kolem toho asi spoustu otázek a mě tak svítí nejvíc tři základní. A první je, a to mi jaksi nedá spát, proč Šimon Petr jednal tak zvláštně zbrkle, úplně jinak než ostatní. Proč měl potřebu zkusit chodit spolu s pánem Ježíšem po vodě? Zrovna v takovéhle slotě, v takovéhle bouři, co ho motivovalo k takhle zbrklému jednání. Druhá otázka je, jak vlastně máme chápat to Kristovo vyhodnocení tohohle všeho jako nedostatek Petrovy víry. Ty malověrný, proč si pochyboval? Řeklo by se, že to nutí, to je naprosto naskrz prostě fyzikální problém. To je fyzický problém, materiální. Tělo se topí a tělo zemře. To by člověk řekl, to je fyzická věc, nikoliv duchovní. No a tak se tedy ptáme, jaký měl tenhle zvláštní, uměle vyvolaný zázrak na jezeře smysl a kdo byli ti, kdo z toho měli vzít užitek a jak to souvisí i s námi dnes. A tak tedy začněme u Petra. Přemýšlejme o tom, jaké byly jeho motivy. Jak to, že byl takhle hr? Můžeme si říci, že Petr mohl být taková dobrodružná povaha, takový ten sběratel adrenalinových zážitků. Už jsem si skočil na gumové mlaně, už jsem se vznášel ve větrném tunelu, potápěl v Egyptě, lezl po skalách, ale po vodě to jsem ještě nechodil. To stojí za to si to zkusit. Takový určitě Petr nebyl, to jakkoliv byl činorodý, akceschopný, všechno dělal asi určitě naplno. Tak rozhodně nebyl povrchní a byl zodpovědný. A v takovéhle situaci, jak si takhle dovádět na vlnách, to mi nedává smysl, tam šlo o život. A ta hrůza všude kolem na lodi byla hmatatelná. Petr nebyl nezodpovědný, to si nemyslím, že by to byl ten lovec adrenalinových zážitků. Často se vykládá, že vlastně to, co Petra hnalo, byla jeho horlivost, touha ve všem napodobovat, ve všem následovat svého pána, být jako on, být s ním, ve všem všudy. Ale přiznám se, že úplně se s tím nestotožňuji. Myslím si, že pravá pokora, pravá víra se projevila u těch ostatních, kteří zůstali na lodi a ta loď pro ně byla vlastně pánem Ježíšem požehnanou jistotou. On je vyslal na to moře. On je vyslal na to, aby v lodi a nebáli, byli v lodi a nebáli se. A navíc i sám Petr tu zkušenost s tím, že když pán Ježíš vstoupí do děje, takže umí utišit tu bouři, že není čeho se bát. Pán Ježíš je k té plavbě přiměl, navíc byl na dohled, zjevně šel k ním, zjevně se chystal nastoupit k ním do lodi a ještě je chlácholil, vzchopte se, nebojte se, jsem to já. Prostě ta záchrana byla tak evidentní, že v té chvíli asi stačilo jenom důvěřovat, zůstat v lodi a věřit, že všechno, úplně všechno je v boží režii. Ale Petr jako kdyby nedůvěřoval, jako kdyby chtěl nějaký další důkaz. A víte, já hlavní jako poselství nebo hlavní takovou tu zprávu o tom, co se dělo, vidím v té divné Petrově otázce nebo vysloveném přání. Ono mi to prostě zní falešně divně. Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. To jsi-li to ty, tahle otázka. To je něco, co evidentně souvisí s jeho vírou, s jeho osobním vztahem k pánu Ježíši. A tak se spíš možná ptejme, jaká byla Petrova víra, když vstupoval do vln. Petr určitě nepochyboval, že Pán Ježíš je mesiáš, že pravý mesiáš s mocí Božího syna. Konec konců vždyť ho znal a chodil s ním už nějakou dobu. Viděl ho mnohokrát v akci, viděl, jak uzdravuje lidi, jak vyhání démoty a konec konců chvilku předtím, pár hodin, viděl, jak nasytil z pár kousků potravy 5000 lidí. Petr měl osobní zkušenost, dokonce už nějaký čas předtím sám z pověření Krista uzdravoval a vyháněl démony z lidí a pomáhal lidem. Měl tu moc, zažil to. No a navíc v této situaci, kterou jsme si popsali, Pán Ježíš byl na dohled, byl fyzicky přítomný, mluvil na ně nebo možná křičel přes ty vlny. A navíc ještě se nacházel v naprosto zázračné situaci, že kráčel po vodě, jako kdyby to byla pevná zem. No a v takovéhle chvíli najednou netrpělivý Petr říká, Pane, sily to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. Jako kdyby chtěl Pána Ježíše vyprovokovat k nějakému znamení. Víte, a tady vidím důležitý moment. Ono není možné přehlédnout, že Petr v tuhle chvíli mluví úplně stejně, skoro doslova stejně jako Satan, když před nějakým časem Pána Ježíše pokoušel na poušti. Jen si to připomeňme, Satan tehdy Ježíšovi třikrát řekl, sily syn Boží, dokaž to. A pak vždycky následovalo nějaká přání. Sily syn Boží, dokaž to. Dokaž, že za něco stojíš, že něco umíš, že máš hodnotu, že tě tvůj nebeský otec, na kterého se odvoláváš, fakt miluje. Podobná slova Satan použil i pod Golgotským křížem, a to sice skrze ústa těch, kteří procházeli kolem a vysmívali se Pánu Ježíši. Sily syn Boží, tak sestup z kříže, dokaž to. Vzpomeňme si na farizeje, kteří také na očkování Satanem požadovali pořád nějaké důkazy. Sily syn Boží, sily pravý mesiáš, dokaž to, dělej znamení. No a teď tady máme Petra a mluví úplně stejně. Sily syn Boží, dokaž mi to. Dokaž mi to tím, že budu já moci chodit stejně jako ty po vodě. Zní to hodně nepokorně a z toho cítím víc než prosbu příkaz. Truc, provokace. Chceš, abych tě následoval? Tak jo, dobře, ale musíš se trochu víc snažit. Něco musíš pro mě udělat, teď, hned a tady. A chceš-li být mým spasitelem, tak mě o tom nejdřív musíš přesvědčit. Pak uvidím. Zní to vzdorovitě, zní to manipulativně, zní to vysloveně drze. Cítím z tohoto veliké napětí, nějaký problém, jako kdyby Petr měl v tu chvíli něco s Pánem Ježíšem rozdělaného, nevyřešeného, nějaký konflikt, jako kdyby měl pochybnost o tom, jestli by Pán Ježíš byl ochotný udělat takové zázraky, jaké dělá pro lidi, i pro něj, pro Petra. Druhým pomáhá, a co tak pomůže i mně, když druhým pomáhá? Tak mě napadá, jestli Petr nakonec neprožíval opravdu jakousi krizi víry, že měl potřebu si něco vyřídit s Pánem Ježíšem, něco potvrdit. Možná nás napadne i otázka, nakolik vnímal Petr sám sebe jako ztraceného hříšníka, který zoufale potřebuje záchranu, Boží pomoc, svého spasitele. Důvěřoval on v té chvíli Kristu? No, ale co se dělo dál? Ono by bylo asi logické, kdyby Pán Ježíš Petrovi tak trochu odsekl a řekl mu něco podobného jako tehdy Satanovi na poušti. Uklidni se, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Počkej s tím chozením po vodě. Nebo mu mohl říct si něco podobného, jako před nějakým časem řekl Jakubovi a Janovi, když si u něj chtěli zamluvit nějaké postavení po jeho boku v Božím království, kdy chtěli nějaké úřednické, prostě dobré postavení. Je to napsáno v Markovi, je to napsáno v Matoušovi. Tak jim tak trošku i nabroušeně Pán Ježíš už odpověděl, nevíte, o co žádáte. Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn. A tak trochu je usadil. A tak by se dalo předpokládat, že stejně bude mluvit k Petrovi. Ty vůbec netušíš, o co žádáš, chlape, vzpamatuj se, vydrž, za chvilku jsem u vás na lodi a bude dobře. Jenomže Pán Ježíš místo toho lakonicky řekl, tak pojď. A Petr vyrazil a cákalo to a houpalo to a Petr hleděl pod nohy a v zápětí se to zvrtlo. A jeho zkušenost rybáře, zdravý selský rozum, mu řekl, jasně, to přece nemůže fungovat. V hruze si uvědomil, že udělal životní hloupost, že šel do akce, která prostě nemůže dopadnout dobře, že po vodě se prostě nedá chodit, lidé nemůžou a že se prostě utopí. A asi začal panikařit, začal se propadat do vody a jestliže v Biblii je napsáno, že tonul, tak to znamená, že tonul, že nejenom, že se namočil, že to studilo, ale znamená to, že hlava jde pod vodu, že nemůže dýchat, jo? Že takzvaně poliká andělíčky. To už prostě není legrace, topící člověk prostě bojuje o život, šlape vodu, snaží se dostat tu vodu nad hladinu a snaží se nadechnout. A ve chvíli, kdy už má pocit, že se nadechne, tak mu do úst chrstne vlna a nemůže se dodýchnout. A navíc si nedělám iluze, tehdejší lidé asi nebyli úplně jako nejlepší a nejzdatnější plavci. Mimochodem vzpomínám si, už je to spoustu let, kdy si nastala taková tragédie na Oravské nádrži na Slovensku, kdy byla bouře, člověk by řekl obyčejná bouře, jak se tam lil ten vítr mezi těma horama. A utopilo se tam několik lidí tehdy. A vlastně bylo to zvláštní v tom, že lidi, kteří byli na lodičkách, těm se absolutně nic nestalo. A slyšel jsem tehdy jednoho záchranáře, který si to vysvětlil. On říkal, že ve chvíli, kdy je hodně velký vítr a jak se to prostě mele, tak se udělá nad vodou taková vrstva aerosolu vodního, neboli drobných kapiček, do výšky možná půl metru, 40 cm půl metru. Z lodičky to vypadá jenom jako jakási mlha nad vodou, ale přitom plavec je odsouzen naprosto nelítostně k smrti, protože to se nedá dýchat, to je voda. A jak prostě člověk při plavání, a máme tedy zdatné plavce mezi sebou, prostě tu hlavu nedostanete půl metru nad vodu, abyste se nadýchli. Takže se člověk beznadějně utopí a to se tehdy stalo na Oravě. Takže nevím, jak to vypadalo na Genezareckém jezere, ale prostě Petr se prostě topil. A ono není důležité, jestli se topil 30 vteřin, 2 vteřiny nebo 5 minut, jak dlouho se tam plácal v té vodě. Ale v každém případě prožil to, vždycky se tomu říká v knížkách, takovou tu příslovečnou vteřinu, kdy člověk umírá a zjišťuje a teď se mu promítne v hlavě celý život. Nejenom se mu připomene všechno, co prožil. Tak tuhle vteřinu určitě Petr prožil, a nakonec poté ho to trklo, že vlastně měl hned důvěřovat a křičet podstatně dřív. Ono ho to předtím pravděpodobně vůbec nenapadlo, ale najednou pochopil, že jediná naděje je v tom člověku nebo v tom Božím synovi, který tam stojí kousek od něj na vodě. A zavolal, pane, zachraň mě. A pak už neříkal žádné podmínky, síly, tak mě zachraň, síly Boží syn, už mi jenom prostě volal pomoc, zachraň mě. A pán Ježíš vstáhl ruku, vytáhl ho, zakroutil hlavu a říká, ty malověrný, proč si pochyboval? A pak vstoupili na loď, přišli po vodě k té lodi, společně vítr se utišil a ti, kdo byli na lodi, klaněli se a říkali, jistě jsi Boží syn. Asi je jasné, proč tohle všechno pán Ježíš takhle navlékl. Když se vrátíme zpátky, tak si můžeme uvědomit to, že když učedníci chodili s pánem Ježíšem po celou tu dobu předtím, tak sice viděli jeho moc, ale stále ještě neviděli a nemohli vnímat jeho utrpení. A tak logicky vnímali Mesiáše více jako šéfa, jako velitele, jako prezidenta, jako toho, kdo povede Izrael. Až jednou do toho opravdu řízne, tak přestane kázat, ale vezme to opravdu do rukou a vyžene Římany. Prostě ho vnímali jako šéfa, jako velitele, někoho, kdo nastolí v Izraeli věčný mír. A s tím souvisí to, že sami sebe vnímali více jako vojáky, jako zastupitele, jako úředníky nového Božího království. Když budu citovat Davida Nováka z jednoho jeho kázání, David Novák tehdy řekl, učedníci si představovali sami sebe jako budoucí příslušníky jakéhosi nebeského parlamentu. Ježíš moc dobře věděl v té chvíli, že jeho následovníci stále vůbec nemají žádnou představu o tom chystaném utrpení. O tom, že on bude jako beránek Boží obětován za všechny hříchy světa, ale i za jejich hříchy, i za ně, za učedníky. A tak tedy to, jak pán Ježíš nasměroval učedníky na lodi na jezero a s tím, jak tak trochu nahnal Petra do vln, byl od samého začátku Boží záměr. Měli se naučit něco nového. Byl to test jejich víry, za koho ho vlastně považují. Považují ho za vojevůdce, za vykupitele Izraele, anebo za spasitele, za osobního spasitele, který jim každému zvlášť může nějakým způsobem pomoci a zjednat záchranu. Bylo potřeba učedníkům ukázat, že následování spasitele vůbec není cestou privilegií, pohodička. Je to cesta zápasů a někdy i bolestné osobní oběti. A to patří, tohle platí pro každého člověka, naprosto bez výjimky. Celá ta událost, jezera, bouře, to všechno je dramatický obraz reálného světa. Svět kolem nás, který je jakkoliv krásný a že takhle, když všechno kvete, člověk si řekne nádherné Boží stvoření, ale v tom finále ten svět má v sobě tu zkázu smrti, kterou vnesl Satan. Ten svět je ve finále nespravedlivý, krutý, že všechno živé jednou umře. A svět je vlastně i ta hlubina, to moře, které dříve či později každou lidskou duši pohltí. A žádný, ani sebelepší plavec života prostě neobstojí. Od času Adama se všichni dříve či později v té hlubině utopí. Utopí se v hříchu, protože to je to, co nás strhává ke dnu, to je to závaží na řetěze, na noze, které nás strhává ke dnu. A tak to prostě je, že ten poslední moment, kdy se o tom rozhoduje, kudy lidská duše vykročí, to je umírání. A tam se ukáže, jestli bude pokračovat duše v radostném životě, v láskyplném obecenství s Bohem, anebo ve věčném utrpení, v utopení se v hlubině a posléze v tom ohnivém jezeře spolu s poraženou smrtí, s poraženým Satanem. Až takhle jednoduché to je a řekl bych, že Satan vlastně má jednoduchou strategii. V podstatě bych řekl tři základní body, jak uchvátit naše duše. Ten první bod je přesvědčit nás, že nám nic nehrozí, že my každou hlubinu zvládneme sami. Možná děláme občas chyby, ale v jádru jste dobří, není čeho se bát. Umíte rozeznat dobro od zla a vy si poradíte. Nebo že život je nutné brát právě takový, jaký je. Smrtí to končí a nemá smysl zabývat se, co bude potom. Pak už bude jenom tma, nevědomí, ticho. Není důležité prostě řešit, co bude potom. Žijte co nejvíc teď, to, co je teď, to platí. A pokud někdo něčemu chce věřit, třeba v Pána Boha, tak ať si věří, čemu chce. Ale stejně nad tím vším Satan staví to, že člověk si všechno může zařídit sám, bez pomoci, jen svým rozhodnutím. Prostě dělá všechno proto, aby nás oddělil od Krista, abychom po té hlubině života kráčeli v takové blahém nevědomí, že nám nic nehrozí. Že to není nic nebezpečného. A tak Satan je ten, který umí nás navést na tu hlubinu a způsobit to, že si člověk pak ani sám nevšimne toho, že se topí. Vždycky se říká taková ta historka o té topící se žábě. Já nevím, jestli je to pravda, ale vystihuje to mnohé. Že žábu, když hodíte do vařící vody, tak ona tím svým reflexem se vyskočí a než se stačí opařit, je pryč. Okamžitě se odrazí, vyskočí. Ale když ji dáte do studené vody a tu pomalu ohříváte, tak tu žábu uvaříte, protože ve chvíli, kdy ona pochopí, že se něco děje špatně, tak už prostě potom nemá, ty svaly už ji prostě nevynesou ven. Už je pozdě na záchranu. Těžko říct, jak to vlastně je, ale je to tak, že ve chvíli, kdy to opravdu začne v tom životě šplouchat, kdy prostě člověk se blíží k smrti, tak už je na svobodnou volbu pozdě, podobně jako ta žába. A jediná cesta k věčnému obecenství s Bohem je přidržet se Krista, toho živého, silného, vítěze nad bouří, vítěze nad smrtí. Jenom on je ten, který na těch vlnách života stojí pevně a který provede každého, kdo na něj zavolá. Každého, kdo se na něj spolehne, a to sice bez ohledu na to, co nám říká zdravý rozum. Kdo ono vykročit na hlubinu, to je podle selského rozumu naprostý nesmysl. Občas Pán Ježíš po nás chce nelogické, pro svět nesmyslné kroky víry. Ale je to jediná cesta. Kdo v pokání nezavolá na Pána Ježíše, ten prostě zahyne. A jenom on má tu moc přetnout ten řetěz hříchu, že ta koule od nás odstoupí, potopí se a my jsme zachráněni. A tak tedy, když se vrátíme k Petrovi, tak si uvědomujeme to, že vlastně Petr chtěl tak trochu otestovat Ježíše, tak se ukáž sily, dokáž mi to, ale místo toho nakonec on sám byl Ježíšem otestován. Od první chvíle, kdy vstoupil na vodu, Petr spíš spoléhal na sebe, daleko víc než na toho, kdo ho na tu vodu povolal. Víc věřil své osobní fyzické zkušenosti člověka rybáře a věřil jenom tomu, že prostě tím, že ho Ježíš povolal, tak že se něco změní a že se stane kouzelníkem a bude moct chodit po vodě. Ale co ho zachránilo, byla ta skutečnost, že v poslední moment se dokázal téhle lidské zkušenosti pustit. Bylo to úplně na doraz, na poslední chvíli, ale bylo to ještě včas. A tak najednou vidíme Petra, že z té vody vystoupil někdo úplně jiný, proměněný Petr. To už nebyl jenom následovník Krista, ale proměněný, spasený člověk. Jako ten, kdo přijal srdcem Krista jako osobního pána a spasitele. Starý Šimon se utopil ve vlnách a přitom, přesto se utopil, nebyl to žádný důvod ke smutku, ale k veliké radosti. V tom Petrově vymáchání vlastně hned můžeme vidět i takový ten opakující se symbol biblický, skrze, jak prostě záchrana skrze pokání umytí vodou, jak vyšli Izraelci z Egypta skrze Rudé moře. Četli jsme slova proroka Izajáše, půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Vidíme v tom i symbol toho Janova křtu na odpuštění hříchů, kdy hříšný člověk se jakoby symbolicky utopí ve vodě, a křtem Ducha Svatého je člověk pozdvižen k záchraně, k věčnému obecenství s Božím synem. Pro Petra to byla krušná chvíle a někdy přemýšlím, jestli pak by Pán Ježíš nechal Petra utopit, pokud by nezavolal. Asi nám není souzeno přemýšlet příliš, co by kdyby. Ale psáno je to jasně, že jiná cesta ke spáse než skrze Pána Ježíše není. Prostě není. Jinými slovy z toho můžeme odvodit, že pokud by nezavolal, tak by se opravdu utopil. Ale zas věřme tomu, že ta cesta nebo celá ta zkouška na tom moři, na tom jezeře byla od A až do Z naplánována a cílem Pána Ježíše nebylo Petra zničit, utopit, ale přivést ho k sobě. A vlastně ostatní učedníky, kteří u toho byli a byli svědky, tak ty s ním přivést je k pravému pokání a poznání Pána Ježíše jako Pána a Spasitele, který trpí a trpěl za naše hříchy. Prostě Pán Ježíš si v té chvíli byl naprosto jistý, že Petr zavolá. A on zavolal. Byl pak připraven do služby, byl připraven pochopit, být svědkem ukřižování na Golgotě a stejně tak ostatní učedníci. Věděli, že jejich cesta Kristových následovníků vůbec nebude jednoduchá. A tak tato Petrova krušná zkušenost se stala velikým požehnáním, které si můžeme z toho příběhu brát. Vidíme v Petrovi sami sebe, vidíme stále chybujícího křesťana, který se pod tlakem životních dramat různě pouští svého spasitele, aby se pak v pokání zase mohl vrátit a být vděčný za to, že Bůh odpouští. Takové to věčné zapomínání a navracení. Tak si zrovna vzpomínám, že před nějakou krátkou dobou jsem se chystal v Praze na takové hodně nepříjemné jednání ve Chvalech. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, bylo to pro mě hodně nepřehledné, člověk se i v téměř 70 letech pořád musí učit něco nového. Byl jsem z toho hodně vystresovaný, modlil jsem se večer předtím, ráno předtím, jak, aby to proběhlo dobře. No a teď si představte, že potom ono to proběhlo fakt dobře, bylo to úplně super, bylo to prostě, ocípalo to krásně, všichni věděli, co mají dělat, všichni se v tom prostě nějakým způsobem našli, nádhera. A asi tak zhruba 2 hodiny potom jsem sám sebe přistihl, že si tam chodím po Černém mostě v tom obchodním centru a že za celý ty 2 hodiny od toho jednání, že jsem ani nevzdech po tom, že bych Pánu Bohu poděkoval za to. Děkuji ti, Pane Bože, že jsi vyslyšel mé prosby, že jsi tam se mnou byl a že to dobře dopadlo. Až po 2 hodinách jsem se musel zastydět a říct si, Pane Bože, odpusť. Tak to je, zapomínáme, pouštíme se a znovu se vracíme a Pán je ten veliký, velkorysý, který odpouští. A tak vidíme, že on je ten pravý Boží syn a vidíme i to, že prostě v každém lidském zápase o věčnost lidské plány nefungují. Že prostě bez pokání to nejde. Nejde to bez plném opravdovém spolehnutí na Pána Ježíše jako na spasitele. Bez tohohle spolehnutí prostě každá lidská duše dříve či později zahyne. Je to smutná pravda, ale současně veselá, nadějná, protože Pán Ježíš je ten, který stále zachraňuje. Já si teď ještě možná na závěr bych to uzavřel tím, že ocituji tady ještě Davida Nováka z jednoho jeho kázání. Když se Ježíš po vzkříšení ukazuje učedníkům, ukazuje jim své jizvy. Proč byl pohled na jeho jizvy tak důležitý? Když učedníci viděli Ježíše bez jizev, tak si představovali sami sebe jako budoucí příslušníky jakéhosi nebeského parlamentu. Ale když ho spatřili s jizvami, začali si uvědomovat, že by něco podobného mohlo potkat i je. A když ho viděli vzkříšeného s jizvami, poznali, že právě ty jizvy, které Ježíši zkazily život, ve skutečnosti zachránily život jim. Amen.